Нямецкі палітолог і эканаміст Рольф Роте заявіў, што святы пасад на шляху пошукаў фінансавай празрыстасці зрабіў вялікую працу. Звычайна такія працэсы доўжацца ад 10 да 15 гадоў, а Ватыкану спатрэбілася толькі 3 гады для сваіх пераўтварэнняў, заўважыў Роте. Праз некалькі гадоў святы пасад можа патрапіць у белы спіс краін арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця, якія адзначаюцца высокім узроўнем процідзеяння легалізацыі злачынных даходаў, лічыць навуковец, які праводзіць даследаванні ў галіне фінансаў Ватыкана. Пасля экспертызы Манівел трэба, каб апостальская сталіца не закрылася ў міжнародным сэнсе, лічыць эканаміст. Роте нагадаў, што іншыя малыя краіны, як Сан-Марына або Манака, нават па прашэсці 10 гадоў маюць сур'ёзныя праблемы з антыкарупцыйным заканадаўствам. Манівел прадставіў 18 ліпеня першы даклад па фінансавай сітуацыі ў Ватыкане, у той час як іншыя малыя дзяржавы прайшлі ўжо 4-ты раунд ацэнкі. Нямецкі эканаміст упэўнены, што арганізацыйныя і тэхнічныя праблемы, вызначаныя міжнароднымі экспертамі, можна было б вырашыць досыць хутка. У наступным раўндзе ацэнкі на працягу 2-3 гадоў камітэт экспертаў разгледзіць эфектыўнасць рэалізацыі сваіх прапаноў святым пасадам, пасля чаго шлях да белага спісу будзе адкрыты. З дакладу, апублікаванага Манівел, у сераду можна зрабіць выснову, што апостальская сталіца і дзяржава Ватыкан выканалі 9 з 16 асноўных міжнародных стандартаў фінансавай празрыстасці. Нямецкі эксперт лічыць, што гэта добры вынік. Як заявіў учора ксёндз-прэлат Эторе Балестрера, які займаецца справай з боку святога пасаду, на дадзеным этапе апостальская сталіца сканцэнтруецца на ліквідацыі недахопаў, згаданых у дакладзе. Гэта адносіцца да кантролю над Ватыканскім банкам, незалежнасці аддзелу фінансавай інфармацыі і ацэнкі рызык.